យើងត្រូវដឹង
ជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មាន
គបបឋមដោយឋានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ UNESCO
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងដែលបានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលក្រុមការងារយើងកាត់យកតែខ្លឹមសារសំខាន់ៗយកមកចាក់ផ្សាយជូនដូចតទៅ
ចាសថ្ងៃនេះដែរកម្មវិធីយើងសូមលើកយកប្រធានបទគម្រោងអភិវឌ្ឍមកពិភាក្សាវិញម្ដងព្រោះថាប្រទេសមួយដែលអាចរីកចម្រើនជឿនលឿនទៅបានលុះត្រាតែមានការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្លះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនផងដែរចាសកន្លងមកថាតើក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាដែលសមស្របនិងចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេហើយដើម្បីឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពនិងតម្លាភាពតើរដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចម្ដេចខ្លះចាសដើម្បីលោកអ្នកបានជៀបច្បាស់ថ្ងៃនេះយើងបានអញ្ជើញមន្ត្រីជំនាញពីររូបមកពីស្ថាប័នផ្សេងគ្នាចាសមួយរូបគឺមន្ត្រីមកពីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងមួយរូបទៀតមកពីសង្គមស៊ីវិលក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាននេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរចាសលោកទាំងពីររូបចាស
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
ចាសអរគុណជាដំបូងសូមអនុញ្ញាតតែលោកនៅជាប់នឹងខ្ញុំមេតាជំរាបឈ្មោះនិងទូនីតិឲ្យប្រិមត្តយើងបានស្គាល់ចាស
ខ្ញុំបាទស៊ីភរមជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាន
អរគុណលោកស៊ីភរមចាសសូមបន្តចាស
ហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះប៉ុលថាវ័នជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគររូបនីយកម្មនិងជាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មមកពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បាទ
មុននឹងយើងប្រកាសជូនប្រិមត្តចូលរួមពិភាក្សាដោយផ្ទាល់អំពីបញ្ហាដែលលោកជួបប្រទះទាក់ទងទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍកន្លងមកនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់លោកអញ្ជើញមកពីខាងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មមុនចាថាតើបច្ចុប្បន្ននេះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជុំវិញគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរពិសេសតកតងទៅនឹងក្រសួងរបស់លោកតែម្ដងចា
បាទសពថ្ងៃនេះក្រសួងបានរៀបចំផ្សព្វផ្សាយទៅតាមកាត់ខណ្ឌរដ្ឋហៅថារដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺក្រសួងបានរៀបចំឲ្យមាននៅតាមការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងភូមិបាលស្រុកខណ្ឌតាមខេត្តនីមួយៗបន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងមានធ្វើការបិទផ្សាយទៅតាមអដែងទីតាំងគម្រោងដែលអភិវឌ្ឍឧទាហរណ៍ដូចជាយើងរៀបចំជាប្លង់គូលមួយនៅក្នុងស្រុកឬក៏ខណ្ឌមួយជាដំបូងយើងបានបង្កើតក្រុមការងារទៅចុះសិក្សាដល់ទីតាំងនោះហើយនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់ដឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរួចហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាសិក្ខាសាលា
ចា៎បា
ទយើងធ្វើជាសិក្ខាសាលាដើម្បីពិភាក្សាអំពីគម្រោងនឹងថាតើគម្រោងយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះត្រូវអភិវឌ្ឍក្រុងឬក៏អភិវឌ្ឍស្រុកខណ្ឌយើងនឹងរបៀបយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងធ្វើសិក្ខាសាលានឹងដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានហើយនឹងជម្រាបគាត់ឲ្យគាត់ដឹងថាយើងនឹងរៀបចំធ្វើបន្តមកទៀតយើងប្រមូលទិន្នន័យដែលបានពីសិក្ខាសាលានឹងពេលដែលយើងប្រមូលបានទិន្នន័យពីសិក្ខាសាលានឹងហើយយើងធ្វើការកំណត់ព្រំប្រទល់កំណត់អីហើយបានស្រួលបួលហើយនៅពេលនោះយើងក៏រៀបចំធ្វើសិក្ខាសាលាម្ដងទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យគាត់បានដឹងគាត់បានជ្រាបដើម្បីនឹងគាត់មានមតិនិងយោបល់ឬក៏គំនិតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចផ្ដល់មកដល់ឲ្យក្រុមការងារយើងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកទិន្នន័យទាំងអស់នោះយើងយកទៅវិភាគ
ចា
៎បាទវិភាគនិងព្រៀងទស្សនៈជាយុទ្ធសាស្ត្រឡើងដើម្បីបង្កើតសេចក្តីព្រៀងផែនការប្រប្រាស់ដីធ្លី
ចា៎អ
ញ្ចឹងអាដំណាក់កាលយើងព្រៀងផែនការប្រប្រាស់ដីធ្លីហ្នឹងគឺយើងរៀបចំព្រៀងបានច្បាស់លាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយយើងឃើញថាបបិននឹងអាចគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងយើងយកទៅអភិវឌ្ឍបានយើងនឹងធ្វើសិក្ខាសាលាម្ដងទៀតដើម្បីផ្ដល់នៅលើសិក្ដីព្រៀងនេះបាទបាទនៅពេលនោះយើងធ្វើសិក្ខាសាលាម្ដងនេះគឺជាលក្ខណៈចុងក្រោយហើយដើម្បីសុំយោបល់មតិពីប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធ
ដូច
ជាសង្គមស៊ីវិលជាដើមអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយើងដឹងថាយើងជឿនគាត់ចាំបាច់ហើយនៅពេលនោះដែលពេលដែលយើងរៀបចំធ្វើបានស្រុកបួរហើយបានយើងធ្វើការបិទផ្សាយទទួលមតិជាសាធារណៈចុងក្រោយដែលមានរយៈពេល45ថ្ងៃនៅពេលហ្នឹងយើងទុករយៈពេលឲ្យគាត់45ថ្ងៃដើម្បីគាត់ធ្វើការមកផ្ដល់យោបល់យើងថាឥឡូវកន្លែងនេះត្រូវប៉ះពាល់ចេះដីគាត់ឬក៏ទីតាំងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកទើបបានយើងសុំសេចក្តីអនុម័តពីរាជរដ្ឋាភិបាល
ចា៎តកតងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជំនាញគម្រោងអភិវឌ្ឍនានានេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅលោកស៊ីភិរំដែលអញ្ជើញមកពីក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានថាតើលោក
ប្រធានបទគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជួបលោកឌីនៅភ្នំពេញអាយុ 48
ឆ្នាំចាស់លោកធ្លាប់រងផលប៉ះពាល់ ដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលទេ
ខ្ញុំមកពីហៅមានមាត់ព្រែកមួយចា៎ហើយមាត់ព្រែកហ្នឹងខ្ញុំលឺនិយាយតៗគ្នាគេថាមាត់ព្រែកហ្នឹងជាមាត់ព្រែកសាធារណៈរបស់រដ្ឋទេអញ្ចឹងប្រជាជនអត់មានសិទ្ធិរស់នៅនឹងឯងតែប្រវែងព្រែកហ្នឹងប្រមាណ 100 ម៉ែត្រហ្នឹងចង់មកគីឡូដែរហើយប្រជាជនធ្វើផ្ទះនៅជាប់គ្នាដល់ទឹក ផ្ទះទូចៗទេខ្ញុំអត់យល់ថាតែទេសោះក៏មានការទិញដូរដីនៅមាត់ព្រែកហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាជារដ្ឋហេតុអីមិនត្រូវមានការបែងចែកផ្ដល់ព័ត៌មានអភិជនប៉ុន្តែ កថាព្រែកហ្នឹងយើងអាចធ្វើផ្ទះបានអត់ទិញលក់ដូរបានអត់ភាគច្រើនប្រជាជននៅហ្នឹងទិញតង់ទៅភ័យប្រឋាននេះបងស្រីខ្ញុំអត់ទិញដីនៅព្រែកហ្នឹងពេលដោយសារគាត់ខ្លាចថ្ងៃមុខទៅគាត់មានការអភិវឌ្ឍន៍តែចិត្តចង់ទិញឯសារនៅចិត្តបងប្អូនមិនដែរអត់ហ៊ានទិញ
ចឹង
ខ្ញុំគាត់តែចង់ថារដ្ឋមិនមែនក៏ប្រជាជនធ្វើផ្ទះអស់លុយទោះមក500ដុល្លារក៏1000ដុល្លារក៏ចំពោះក្រនេះក៏រលំដាក់ដល់ពេលគាត់ធ្វើហើយចឹងទៅផ្ទះគាត់ក្បែរក្បាក់មិនក្តៅក៏ជាលុយដែរដល់ពេលធ្វើហើយតាំងមានការអភិវឌ្ឍន៍ចឹងដេញគាត់ចឹងចឹងធ្វើឲ្យខូចខាតហើយមានទំនាស់ទៀតចឹងធ្វើឲ្យរឿងរដ្ឋនឹងចំណាយលុយគាត់ដាក់ដោះស្រាយរឿងដីធ្លីនោះមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកន្លែងនេះហើយកន្លែងនោះចឹងហើយខ្ញុំគិតថាត្រឹមត្រូវទេដល់ពេលនេះគួរតែមានគោលនយោបាយឲ្យដូចរោគវាគ្មិនខាងរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាពិតវានៅតាមតំបន់នេះប៉ុន្តែតំបន់ភាគច្រើនអត់មានគោលនយោបាយបានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដំណឹងរៀបចំគម្រោងយកយកបាល់អីមតិវិជ្ជាពលរដ្ឋដូចលោកមានប្រសាសន៍ចឹងបានត្រឹមត្រូវទេវាអត់ចឹងព្រោះតាមប្របាក់
ចាស់ខ្ញុំសូមប្រគល់សំណួររបស់លោកឌីចាស់លោកនៅភ្នំពេញដែរខ្ញុំសូមអញ្ជើញខាងសង្គមស៊ីវិលមុនចាស
់បាទខ្ញុំគិតថាវិជាបរដ្ឋបើសិនជាលោកមិនបានទទួលអំពីព័ត៌មានតកតងនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការកែលម្អប្រព័ន្ធលូនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេវិជាបរដ្ឋត្រូវតែទៅស្វែងរកព័ត៌មានឬក៏ទាមទារសួរទៅសង្កាត់ណាបាទជាពិសេសព្រោះយើងដឹងហើយថាមន្ត្រីសង្កាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលវិជាបរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជូនអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកបម្រើវិជាបរដ្ឋអញ្ចឹងវិជាបរដ្ឋត្រូវតែមានសិទ្ធិនៅក្នុងការទៅសួរព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាថ្នាក់សង្កាត់លោកមិនដឹងទេអានឹងយើងអាចឡើងទៅសួរថ្នាក់ខណ្ឌថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតក្នុងករណីព័ត៌មាននៃការយកលុយយកកាក់ហ្នឹងហើយបើសិនជាមានការចែកនៅក្នុងសារាចរឬក៏សេចក្តីប្រកាសរបស់សង្កាត់របស់ខណ្ឌថាត្រូវតែទាយកពីវិជាបរដ្ឋមួយក្នុងផ្ទះឬក៏ដាក់ប្រព័ន្ធលូកែរីហ្គាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងត្រូវទាលុយប៉ុណ្ណឹងគួរតែមានចែកឲ្យជូនទៅដល់វិជាបរដ្ឋហ្នឹងបានដឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់សង្ស័យហើយក្នុងករណីបើសិនជាវិជាបរដ្ឋលោកសង្ស័យអាហ្នឹងវិជាបរដ្ឋលោកមានសិទ្ធនៅក្នុងការដាក់លិខិតតវ៉ាទៅសាលារដ្ឋាភិបាលបើសិនជារឿងទាលុយហ្នឹងវាក្រៅប្រព័ន្ធក្រៅអីឬក៏អាចថាក្រុមតុកក្រុមអីជារឿងខុសច្បាប់អាហ្នឹងត្រូវតែធ្វើលិខិតនាំគ្នាធ្វើលិខិតអីតវ៉ាទៅសាលារដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ត្រូវដាក់ទៅមួយទៀតទៅអង្គភាពប្រចាំធ្វើពុកលុយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតអន្តរការគមរឿងហ្នឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមបាទក្នុងករណីហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងលុបបំបាត់នៅការខុសឆ្គងការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរក្រមថ្នាក់ជាតិហ្នឹងយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យថ្នាក់ជាតិហ្នឹងជួយតាមដានយកចិត្តទុកដាក់បាទ
ចាអរគុណលោកស៊ីភិរមនាយកប្រតិបត្តិក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានខ្ញុំបន្តជូនលោកប៉ុលថវ័នលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មតកតងរឿងបញ្ហាធ្វើលូធ្វើអីឡឹងបើក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយប្រហែលថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងថាកន្លែងហ្នឹងគេធ្វើលូអស់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះចា
ក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងការងារនេះទេការងារនេះពាក់ព័ន្ធទៅដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រុង
ចា
ខណ្ឌព្រោះជាការងារលំអិតទៅទូចហើយក្រសួងមានការងារជំនាញផ្សេងពីនេះបាទ
ចា
ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចតាក់ទងទៅខាងសង្កាត់ខណ្ឌដូចដែលលោកមកពីខាងសង្គមស៊ីវិលបាទ
ចាតាក់ទងទៅនឹងសំណួរសីម៉ៅបងមួយដែលសីម៉ៅនិយាយមិញថាមានប្រជាជនសង់ផ្ទះទិញលំនៅឋាននៅក្បែរក្បែរហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចបានដឹងថាកន្លែងហ្នឹងត្រូវមានគម្រោងអភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងថាតើក្រសួងមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាដីហ្នឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋទេប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទៅនៅតាំងទីលំនៅបានទេចាមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងដូចម្តេចចា
ចំពោះសំណួររបស់សីម៉ៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំស្ដាប់បានហ្នឹងគឺនៅលើផ្លូវសាធារណៈនៅលើ
ដី
មាត់ព្រែក
ចា
ដែលគេហៅថាចំណីព្រែកចំណីទន្លេនឹងអីមានរហូតទៅដល់ចំណីសមុទ្រទៀតបាទពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះគឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ឥឡូវនេះនៅតាមទន្លេក៏ដោយគឺភាសាគ្នាមានការសហការគ្នានៅពេលដែលយើងចេញបានឲ្យឧទាហរណ៍ដូចថានៅពេលដែលយើងចេញបានដីបានថាវិញ្ញាបនបានសម្គាល់ចារណធុប្រជាជននៅពេលដែលគាត់ចង់ទិញដីកន្លែងណាមួយគាត់អាចអីទៅសួរនាំនៅការិយាល័យរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណងនិងភូមិបាល ថាតើដីត្រង់យើងអាចវិនិយោគបានទេយើងអាចទិញបានទេបន្ទាប់មកទើបចាំយើងធ្វើការទិញដូរនៅទីតាំងគាត់គឺមានហើយយើងនឹងទៅជម្រាបសួរគេថាតើទីតាំងហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធអ្វីដែរអត់ប្រសិនជាបើពេលខ្លះមានការផ្សព្វផ្សាយទៅគាត់មិនបានស្ដាប់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការទិញកុំអោយគាត់ទៅទិញអីនឹកឃើញហើយថាថោកធូរថ្លៃឬក៏យ៉ាងម៉េចគាត់ទៅទិញក៏អត់បានសួរនាំឲ្យគាត់មានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយគឺលំបាកណាស់ជួនកាលគាត់មានថាវការតិចតួចផងហើយគាត់ទៅទិញទៅថ្ងៃក្រោយគាត់ធ្វើអីអត់បានឬក៏យើងទៅសង្កាត់ខណ្ឌមួយចំនួនក៏គាត់អាចបាត់នឹងដែរគាត់ខាងគាត់បាត់ហ្នឹង
កន្លងមកក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មមិនបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាតំបន់នេះ10ឆ្នាំទៀតត្រូវមានការអភិវឌ្ឍឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏កន្លែងនេះជាដីរបស់រដ្ឋមិនអាចសង់ទីលំនៅអីបានឬក៏ដីកន្លែងនេះជាចំណីផ្លូវប្រជាពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិតាំងទីលំនៅមានផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទេកន្លងមកចា
៎បាទរយៈកាលកន្លងមកគឺក្រសួងការជាមួយមានខាងក្រសួងឯងសាធារណការក៏គាត់បានមានប៉ាណូឬបានបង្ហាញនៅតាមផ្លូវសាធារណៈដូចជាផ្លូវជាតិលេខ1ឬក៏ផ្លូវជាតិធំៗមួយចំនួនគឺគាត់បានមានលើកផ្លាកហ្មងថាត្រូវតែទុកចំណីផ្លូវប្រមាណដើម្បីធ្វើជាខ្នល់ប្រមាណអញ្ចឹងចំណីផ្លូវប្រមាណបាទគឺមានផ្សព្វផ្សាយ
ជាទូទៅមុននឹងអភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយអញ្ចឹងថាតើត្រូវជូនដំណឹងប្រមាណថ្ងៃមុននឹងយើងចាប់ចុះប្រតិបត្តិការចា
ពេលដែលយើងចុះប្រតិបត្តិការគឺពាក់ព័ន្ធនឹងខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតដើម្បីឧទាហរណ៍ដូចថាផ្លូវនឹងមួយដែលយើងគម្រោងនឹងធ្វើផ្លូវមួយគឺមានការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ពេលនោះមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគាត់ជាអ្នករៀបចំដោយមានអន្តរក្រសួងចូលរួមតើប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយសំណងយ៉ាងម៉េចបាទបន្ទាប់មកទើបបានកំណត់ថ្ងៃដែលនេះបាទន័យថានៅពេលដែលធ្វើផ្លូវមួយនោះគឺគាត់ចុះទៅសិក្សាអស់ហើយគាត់បានទៅជម្រាបសួរប្រជាជនហើយបានទៅសិក្សាមើលថានឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបានឃើញថាស្រួលហើយបានគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្ត
ចា៎បើសិនជាបងប្អូនអត់ច្បាស់ទៅតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្ម
កាយាល័យ
ដែនដីចា៎នៅកន្លែងណាចា
៎កាយាល័យរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងភូមិបាលគឺនៅគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស
់គ្រប
់ក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយទីតាំងដែលនៅនឹងគឺយើងអាចជម្រាបសួរខាងប្រធានភូមិសង្កាត់គាត់ដឹងជាពិសេសខាងខណ្ឌគឺគាត់ដឹងហ្មងកាយាល័យនឹងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងទៅសួរព័ត៌មានកន្លែងនេះគឺច្បាស់តែម្ដងបាទ
ចាកាយាល័យរបស់
រៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងភូមិបាលអត់យើងអត់ទាន់មានឯដល់សង្កាត់ទេគឺយើងមានសំខាន
់ប៉ុន្
តែសង្កាត់គេស្គាល់គាត់ស្គាល់ហើយអាចប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅជម្រាបសួរគាត់ទៅហើយយើងនឹងទៅកន្លែងនោះទៅយើងនឹងដឹងច្បាស
់ចា
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងប្រធានបទគម្រោងអភិវឌ្ឍ
លោកពូផានៅស្វាយរៀងចាស់ជំនាបសួរអាយុ70ឆ្នាំហើយ
ខ្ញុំជំនាបស្រាប់ស្ដាប់មានតាពលរបស់ជាពលរដ្ឋពិសេសគឺនៅបុរីកាឡាហើយនៅបឹងកក់ទាំងឡង
ចា
ខ្ញុំមិនជំទាស់ទេពីរឿងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប៉ុន្តែសូមគុំអោយអភិវឌ្ឍទៅប្រជាជនស្គាល់ទឹកណែ
ចា
ហើយដូចជានៅបឹងកក់ហ្នឹងមានរហូតទៅចាប់ដាក់គុកទៀតអីវាខ្លួនមកពីដែនដីនគររូបមនីយកម្មតែលោកឃើញទេលោកលឺទេលោកឃើញជាពលរដ្ឋយងទេលោកឃើញជាពលរដ្ឋចុកគុកទេ
ចា
៎បើអភិវឌ្ឍមិនទាន់ទេតែមិនកុំឲ្យជាជំនួសអតិថិណី
ចាំ
ចោលគុំចាប់ជាជំនួសដាក់គុក
ហើយ
លោកនោះសួនពីរំលោកខាងអតនខាងលំនៅខាងតើលោកអាចមានចិត្តដោះស្រាយជូនជាជំនួសបានឬដែរឬទេអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង
ចាសូមអញ្ជើញឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលោកផាមុនតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនហើយចង់សួរទៅខាងមន្ត្រីអញ្ជើញមកពីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មថាលោកមានបានឃើញទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋមានឃើញប្រជាពលរដ្ឋយំនឹងគេចាប់ដាក់គុកតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍ
ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅបុរីកេឡាក៏ដូចជានៅបង្កក់គម្រោងអភិវឌ្ឍនេះមិនមែនជាខាងរបស់ក្រសួងទេបាទគឺជារបស់រដ្ឋាភិបាល
ចា
៎ហើយខ្ញុំក៏ឮតាមវិទ្យុរដ្ឋយោផ្សព្វផ្សាយដែរបាទដូចដែលអ្វីដែលគាត់បាននិយាយប៉ុន្តែរឿងនេះគឺខុស ីសមត្ថកិច្ចក្រសួងរបស់ខ្ញុំហើយប
ាទចាចាចាសសូមអញ្ជើញលោកសិភិរមចាសឆ្លើយចា
សម្រាប់លោកពូផាតកតងរឿងបង្កក់បរិកលានេះលោកពូបានសួរមកខ្ញុំថាតើខាងពួកយើងខ្ញុំអង្គការលំនៅឋានសិទ្ធិលំនៅឋាននឹងអាចជួយអ្វីដែរទៅដល់ជនរងគ្រោះបាទតកតងនឹងសហគមន៍ទាំងពីរបង្កក់និងបរិកលានេះគឺអង្គការយើងបានធ្វើការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងពួកគាត់ដូចជាការផ្ដល់នៅដំបូងមានផ្នែកច្បាប់ឬក៏ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៅដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងទូលំទូលាយពីសិទ្ធិរបស់គាត់ជាពិសេសគឺសិទ្ធិទទួលបាននៅលំនៅឋានសមរម្យដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារដល់ជនរងគ្រោះឬក៏អ្នកក្រីក្រអ្នកដែលមានបញ្ហាលំនៅឋានហ្នឹងហើយថ្មីៗនេះទៀតយើងក៏បានធ្វើការនៅក្នុងគណៈកម្មការជាមួយនឹងសាលារដ្ឋភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបរិយាកាសកីឡាផងដែរហើយនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះគឺជាថ្ងៃអសនវត្តដែលគណៈកម្មការនឹងបានប្រកាសអំពីលទ្ធផលថាតើប្រមាណគ្រួសារគឺ35គ្រួសារដែលនឹងទទួលបានផ្ទះនៅបរិយាកាសហើយ85គ្រួសារនឹងទទួលបានផ្ទះបន្ទប់នៅឯភូមិម្ដងដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា20គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនឹង34គ្រួសារនឹងទទួលបានជាលុយកញ្ចប់សំណង3000ដុល្លារហើយបើសិនជាថ្ងៃទី13ខែធ្នូនេះបងប្អូនមិនតវ៉ាទេមានន័យថាបងប្អូនឯកភាពយល់ព្រមតាមលទ្ធផលដែលគណៈកម្មការនឹងបានពិនិត្យទៅលើឯកសារផ្លូវច្បាប់ដែលបងប្អូនមានដែលបានដាក់មកគណៈកម្មការនឹងអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាយើងឃើញថាមានការមិនពេញចិត្តខ្លះដែរមានបងប្អូនជាប្រវត្តិនៅបរិយាកាសនឹងបានខលតាក់ទងមកខាងពួកយើងខ្ញុំចំពោះលទ្ធផលក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានការសោកស្ដាយដែរដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកក្រីក្រលោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់តាក់ទងនឹងរឿងធ្វើឯកសារដូចជាបានស្នាក់នៅឬក៏យើងចូលជាសហគមន៍ក្រីក្រប្រាក់សន្សំអីហ្នឹងហើយនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយបរិយាកាសហ្នឹងគឺគេយកតាម4ចំណុចបានហើយនិង4ចំណុចមិនបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គឺបងប្អូននឹងទទួលបានផ្ទះនៅបរិយាកាសតាមអ្វីដែលជារូបភាពនៃកាយវត្តយើងគិតថាបរិយាកាសនេះគឺជារូបភាពមួយដែលល្អយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃើញថាជា model មួយជាគំរូមួយសម្រាប់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏អាចជា model សម្រាប់ទៅផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនគាត់មិនបានបំពេញទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងថាសង់10អគារហើយសង់តែ8អគារហើយគាត់ឆ្លើយទៅរដ្ឋាភិបាលថាគាត់ខ្វះធនហើយក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហារកម្មរកោះដេញប្រជាពលរដ្ឋទាំងតំណាប់តំណោះ300គ្រួសារដែលកំពុងតែរងចាំនៅអគារ2ទៀតគឺទី9ទី10ដើម្បីបានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានរឿងអាស្រូវកើតឡើងយើងមានការសោកស្ដាយបើសម្រាប់បង្កក់វិញយើងក៏ឃើញថា4000គ្រួសារដែល3000គ្រួសារជាងបានបណ្ដឹងចេញហើយនៅសល់700គ្រួសារហើយនៅក្នុងនោះ700គ្រួសារជាងហ្នឹងក៏មានចំនួន49គ្រួសារដែរដែលមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញថាវាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះដែលចាក់ចេញហើយដែលក៏ទទួលបានសំណងហើយហ្នឹងគាត់កើតទុកមិនសុខចិត្តហើយគាត់បានវិលត្រឡប់មកតបាទៀតអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍដែលមិនមានដំណាភាពអញ្ចឹងទេបើសិនជាការអភិវឌ្ឍមិនមានបើកចំហដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយវិជីវរដ្ឋលោកទៅហើយហើយដល់ពេលលោកងកត្រឡប់មកតវ៉ាវិញអញ្ចឹងវាជាបន្ទុកបរដ្ឋាភិបាលគឺដោះស្រាយរហូតមករឿងហ្នឹងគឺតាមទៅដោះស្រាយរហូតអត់ងាយចប់ទេបាទ
អរគុណលោកភិរមសំណួរសំខាន់ដែរតកតងទៅនឹងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ថាតើក្រសួងមានយន្តការបែបណាដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានជំនាញគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលសមស្របនិងចាំបាច់សម្រាប់គេទទួលយកចា
បាទសូមអរគុណចាប់ពីឆ្នាំ2012មកក្រសួងបានរៀបចំឲ្យមានការគេហៅថាច្រកចិញ្ចូលតែមួយ
ចាចា
បាទគាត់អាចតកតងជាមួយនឹងការយ៉ាឡៃច្រកចិញ្ចូលតែមួយរបស់ក្រសួងគឺមានការអីដែលគាត់ចង់សួរនាំឬក៏គាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយគាត់អាចទៅតកតងនៅទីនោះ
អញ្ចឹងមានន័យថាក្រសួងដែនដីនគររូបពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់ហ្នឹងមានច្រកចេញចូលតែមួយមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាឬក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានតាក់ទងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍអាចទៅតាក់ទងទៅក្រសួងបាន
បាទបាទអាចគាត់អាចទៅតាក់ទងនៅនឹងក្រសួងបានបាទ
អរគុណលោកប៉លធវ័នចាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបពាណិជ្ជកម្មនិងលោកស៊ីភិរមចាលោកគឺជាប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានដែលបានជើញចូលរួមនេះខ្ញុំណាផានឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាប
ខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងដែលបានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ